Pie skolas man rādīja 24. Vienā ielā ir 28, citā ielā ir 26, kaut kur pie ezera 31, tā kā, nu, dažādi. Mēs esam tomēr ciemats, un diezgan liels ciemats, ja? Un pieņemt lēmumu, ka attālināti mēs tā nevaram un arī nedarīsim, ja? Jo tomēr IKVD mājas lapā, IKVD ir skaidrojusi, ka sals nav tas. Galvenais, kurš varētu tieši veidot šo te mācības attālināti. Līdz ar to mēs pat par to nedomājām, ka varētu strādāt attālināti. Mums jau Covid ir iemācījies daudz ko, ja kā ātri var sistēmu iedarbināt uzreiz, ja, tāpēc tas tā ļoti ātri mums aizgāja. Vecāki uzreiz uzzināja, klašaudzinātāja ziņas nodeva, viss notiek, strādājam.